Zaļais vilnis.
Anita ir Toma ir studijā un zaļais vilnis var sākt skanēt.
Un skat, kas tur Dzintars Tilaks. Esiet sveicināti arī jūs vismīļie radio klausītāji. Šodien dosimies uz Lauberi. Tur grasās būvēt milzīgu cūku nobarošanas kompleksu. Kaut apkārtnes pagasts iedzīvotāji jau gadiem saka nē. Tad konkursa veiksmes ducis, kur balvā žurnāls Vidas vēstis, abonuments. Un šis raidījums to pateicoties Latvijas Vidas aizsardzības fonda atbalstam.
Dabas ziņas un mūsu dabas vērotājs Ilmārs Tīrmanis apliecina vispār zināmo, arī tā var teikt. Šī bija slapi draņķības piemeklēta nedēļa tiesa, nu gan ar nelieliem saulainiem starpbrīžiem, arī mazliet sniegotiem.
Lai gan itin silts, ledus tomēr necik ātri nekūst. Man tas visvairāk uz ielām apbēdina. Taču, ja runājam par dabu, tad Ilmārs saka, ka šur tur ir pietiekama piekļuve ledus nesaktām zivīgām vietām. Vienā no tādām vietām Ilmārs redzēja zivju gārni, citā zivju ērgli. Abas šīs sugas ir gājputni, bet pa kādam, kā izrādās, paliek pie mums pārziemot.
Ziemeļgulbjus gan zivs neinteresē, bet arī viņi, protams, uzturas tur, kur ūdeni neklāj ledus. Īpaši daudz jau gan gulbju nav. Toties diezgan daudz ir ziemojošu ūdeni strazdu.
Nu, tagad būtu jāsāk sēkļu krustknābi ligzdošanas sezonai. Viņiem jāsāk vīti ligzdas vai vismaz jādzied, bet Ilmārs nevienu vēl nesot dzirdējis dziedam. Kaut nenoliedz, ka varbūt tā ir viņa vaina, ne krustknābju.
Relatīvi sildais laiks neļauj gulēt ziemas miegu āpšiem, sniegā daudz apkārt klejojošu āpšu atstātu pēdu nospiedumu.
Lai gan Ilmārs pats nav redzējis ne dzienotas suņas, ne viņa iemītās pēdas, bet varbūt tas ir sakarā ar to, ka Ilmāram bija dzimšanas diena šonadēļ iemītas pēdas, tad viņš saka, ka arī šie ziemas miega gulētāji vismaz daļa no viņiem tagad miegu neguļ. Mednieki saka, jenots viņu staigā, vakaros, naktīs, krēslā, tumsā. Šie zvēri regulāri apmeklējot meža cūku piebarošanas vietas un ēdot tur graudus un kukurūzu.
Siltais laiks, protams, būtu itin paprātam zīdītājiem, zālēdājiem. Vieglāk piekļūt barībai, ja vien nebūtu sērsnes. Sērsna dzīvi apgrūtina un skrāpē kājas.
Bebri jau pavisam nopietni nobrieduši riestam. Te būtu jāiet tam vaļā. Mm-hmm.
Palielinājušies lūši, tāpat vilku un aktivitāte, šie zvēri tagad vairāk pārvietojas. Lielāka iespēja uziet sniegā viņa pēdas. Lūši un vilku samērā drīz riestos. Tāpat lapsas pamazām sāk meklēt sev iespējamās otrās pusītes nākamajai vairošanas sezonai.
Jau drīz varētu būt problēmas pogainajiem roņiem. Ronenēm ir jāatnesās, bet lai normāli atnestos, vajag kārtīgu ledu jūrā. Ronenēm ir jāpiedzimst un dzīves sākumā jāuzturs uz ledus. Nu, redzēsim, kā būs.
Lācenēm tagad ir dzendēšanas laiks. Uz Latviju tas gan laikam tā īpaši neatiecas. Diezin vai kāda grūsna lācene kaut kur pie mums ielikās kādā ziemas guļā. Šis ir laiks, kad pieaugušajiem vismaz 2,5 gadus veciem stirnāžiem sāk attīstīties radziņi. Izauguši un pārkaulojušies gan tie būs tikai aprīļa beigās vai māja sākumā.
Nu, kad pirms nedēļas es devos uz Lauberi, lai piedalītos sabiedriskā apspriešanā par vai pret cūku kompleksa būvi pagasta teritorijā, tad es jau pagājušajā nedēļā lepojos, ka ceļmalā redzēju aļņus un lapsu. Bet ja nu kāds nezin, tad paskaidrošu, ka Lauberi atrodas Ogres rajonā netālu no Suntažiem un Madlienas. Tā kā uz pagasta centru ved zemes ceļš diez vai daudzi būs tur braukuši. Jau vairākus gadus pagasta ļaudis cenšas novērst pagasta vadības un norvēģu uzņēmēju ieceru uzbūvēt pagasta teritorijā cūku audzēšanas fabriku. Norvēģi Latvijā ir nodibinājuši firmu Lauberes Bekons, tā gan piesedzoši pieder latviešu juristam un skaitās latviešu firma. Šajā kompleksā vienlaikus mitināsies 12 tūkstoši cūku, bet gadā tur nobaros 38 tūkstošus barokļu. Nu, tā kā cūki jau tāds cilvēkam tūs dzīvnieks ir gan bioloģiski, gan svarziņā, tad es paskatījos, kurās Latvijas pilsētās dzīvo aptuveni 12 tūkstoši iedzīvotāji. Nu, tad iedomājieties! Saldus, Talsi, Kuldīga, Dobele, Bauska. Nu, un Lauberes pagastā mitināsies tikpat daudz ēdāju, kā šajās pilsētās, un loģiski arī kakātāju. Un tās pilsētas šis nav nekādas nieka vietas, tie ir rajona centri. Nu, un jau vairākas gadus šajā cīņā pret cūku kompleksu iesaistījusies vietējo sieviešu organizācijas Lauberiete vadītāja dalībniece Ilona Klēviņa.
iedomājieties, kāda šausmas tās ir ap to cūku kūti, un kad saceļās vēša, tā šausmas pārvietojas visos virzienos.
Pagast vecākais saka, tomēr būs biogāzes ražošana, un nekāds smaku ļaunums nebūs.
Pret to kūti un to gāzes ražotni, tur ir dažādi apsvērumi. Pirmkārt, mēs nemaz nezinām, kāds būs tas ekoloģiskais iznākums no tās cūku kūts, milzīgās cūku kūts un tās gāzes ražotnes. Jo mums nav nekādi dokumenti, kas liecinātu, kas paliek mēslos, kas paliek tajā šķidrajā frakcijā, kas aizies uz lauka, kādas gāzes ies gaisā no tās pašas ražotnes.
Ja jūs to visu zinātu, vai tas jūs pārliecinātu, ka Lauberē var katru gadu izaugt 38 tūkstoši cūku un atstāt šeit savu mēslojumu?
Nu, redziet, mani noteikti tas nepārliecina tādā sakrībā, ka es ņēmu ļoti daudz rēķināju. Es esmu izrēķinājusi, ka Latvijā pielietotie normatīvi, kas runā par to, cik slāpekļa ir cūku mēslos, intensīvās cūkopības mēslos, ka tie ir daudzkārt samazināti pret tiem normatīviem, kas tiek lietoti Eiropā. Proti Eiropas Savienībā tik milzīgu kūti uz ekoloģiski drošu tādu iznākumu nevar uzbūvēt. Viņa radītu milzīgi kaitīgas sekas. Pie mums tiek apgalvots, ka šī kūts var tikt uzbūvēta, neradot kaitīgas sekas. Tas ir neiespējami. Tās Latvijas cūkas neatšķirās no Eiropas cūkām. Un tie mēsli arī nē. Faktiski sanāk tā, ka tās zemes platības, kas ir ieplānotas šai cūku kūtī, 600 hektāri, tas ir daudz par mazu, lai tos mēslus varētu izkliedēt, nenodarot dabai ekoloģiskus kaitējumus. Tas ir nesaindējot viņu ar slāpekli. Jau tagad, pavisam netālu, ir tādas zemes, kurās ir lieti tie intensīvie cūku mēsli, un vasarā, kad viņa uz tām zemēm pļauj zāli, tad traktoristam vajadzīja gāzmaska. Kāpēc viņš to dara? Tāpēc, ka tā vide ir tik saindēta, ka viņš nevar savu veselību riskēt. Faktiski tā ir saindēta zeme šai paudzei un saindēta zeme nākamām paudzēm.
Iveta Liniņa no Lauberes pavisam netālu Madlienā jau gadiem ražo bioloģisko pienu un piena produktus. Tātad bioloģiskā lauksaimniecība šajā ogres pusē ir stipri attīstīta. Un tādēļ bioloģiskie zemnieki arī ir klāt sabiedriskajā apspriešanā un uztrauc par to, kas tagad notiks, kāda būs augsne. Ja šeit ļoti intensīvi tiks izkliedēti cūku mēsli, kaut arī raudzēti kūdruveidīgi.
Es esmu bioloģiskās lauksaimniecības arī ogres grupas vadītāji. Mums ogres rajonā ir apmēram ap 150 bioloģiskām saimniecībām. Pamatā bioloģiskās lauksaimniecības ir izvietojušies taisni šinī. Tātad Laubere, Ķēpene, Madliena, Mazozolis un tažos arī, bet nu varbūt mazāk. Meņģele, Taurupe. Situācija ir izveidojusies tāda, ka šobrīd cūku kompleks norisinā šī sabiedriskā apspriešana un ļoti liels cilvēku daudzums ir neapmierināti ar to, ka ļoti intensīvā veidā cūkopības komplekss tiek tā kā uzspiests. Mūs visvairāk satrauc tas, ka viņiem ir plānots cūku šķidrmēsls izvietot arī Meņģeles un Ķēpenes un Taurupes un Mazozola teritorijā, un tas viss tranzīts nāks cauri Madlienas centram, un smakas ir briesmīgas. Ulbrokas mēsli, kuri tiek kliedēti, ka mēs regulāri braucam garām, un redzam, ka ļoti tāda agresīva substance uz laukiem tiek izsmidzināta, un arī bioloģiskie lauksaimnieki ir satraukušies, kad viņiem būs ļoti intensīvi jāievēro aizsargu joslas, bet ja viņš neievēros, tad bioloģiskam vajag tos 6 metrus ievērot, lai viņš vispār varētu certificēt šo platību. Mēs esam pret šiem cūku kompleksiem.
Vai tev liekas, ka projekta piedāvātāji kaut ko noklusē?
Tas tiešām tā ir, jo te ir tāda slēpta kaut kāda darbošanās, ka cilvēki ļoti intensīvi jau vairākus gadus cīnās, jo tā epopēja jau ir no 2005. Gada. Tas arī tika saskaņots augstās aprindās un valstiski tas ir izlēmts, ka šī Laubere ir jāupurē priekš šiem cūkām un acīm redzot ir kaut kādas korupcijas iezīmes jau šī variantā, bet Lauberes iedzīvotāji viņi ir ļoti agresīvi noskaņoti pret.
Pierādi, ka nepiesaistās.
Bet viņi nevar to pierādi.
Ļoti intensīvi iet saskaņojumi, tad vidas pārvalde un vispārējās instances jau ir devuši atzinumu, kad viņas piekrīt. Tas mūs mulsina, ka mūsu pašu valsts iestādes nerūpējās visu par to, lai iedzīvotāji tiktu uzklausīti, bet kaut kādu ārzemju uzņēmēju, lai tiktu balstīti. Mēs vairs valsts iestādēs nevaram meklēt glābiņu un nevaram kaut kādā veidā atrast dzirdīgas ausis. Pilnīgi tā kā pret sienu visu laiku runājam.
Jā, jo sepultas laikā cilvēki jau 10 reižu ir teikuši nē, un pagasta vecākais joprojām cer, ka viņi beigās pateiks jā.
Viņš nevis cer, bet es domāju, ka viņš cilvēks ir devis savu solījumu, kad tur būs tas saskaņojums. Tas ir izdarīts pārāk, un viņš vienkārši nevar pārkāpt pāri. Kāpēc šeit nav neviena pagasta deputāta? Kāpēc nav paši kompleksa īpašnieki? Tas jau viss rāda to, ka tur ir kaut kāda slēpta spēlīte.
Lauvers pagasta padomas priekšsēdētājs. Arī Splūģis mēģināja pārliecināt pagasta iedzīvotājs, ka nebūs nemaz tik traki, ka Lauvers pagastā tiks uzbūvēts moderns cūku audzēšanas kompleks, bet tomēr cilvēki to nevēlas. Kādi ir jūsu argumenti par?
Ir apsekots daudz fermas Latvijā un tiešām tā pieredze negatīva. Lai mēs atļautu būvēt šo fermu, ir iztaisīts ietekmes vidi dokuments. Cilvēki bija ļoti pret šo kompleksu. Bažas viņiem bija par to, ka lielākās maksas radīsies izvedot šos šķidrmēslus uz laukiem. Pagasts padom, gribēdām tomēr, lai ražošana attīstītos gan pagastā, gan arī Latvijā. Saruna ceļā nonācām pie tāda secinājuma, ka jābūvē pie šī cūku kompleksa biogāzes ražošana. Šāda projekta vispār Latvijā nav. Tās gāzes un tie amoniaki tiek izraudzēti un tie metāni, tās gāzes paņemts un var no tā pēc tam ražot elektrību un siltumu iegūt un paliek pāri tie mēsli. Daudz viņi ir nekaitīgāki videi un viņi ir daudz arī nekaitīgāki arī kā minerāli mēsli. Bet nu, cilvēki netic, ka var vispār kaut ko uzbūvēt atbilstoši noteikumiem. Mūsuprāt, kad var uzbūvēt un ka varētu ražošanu attīstīt tādā veidā Latvijā, bet cilvēki netic tam, ka tā varētu būt.
Cilvēki arī visu laiku vaicā, bet kāds pagastam labums?
Sākotnēji var likties, ka tur nekas nav. Bet es arī cilvēkiem teicu, ka jebkura ražošana, ja ir kaut kāda ražošana, viņi var tālāk attīstīties. No sākuma bija domāts tikai cūku kompleks. Tagad, ja mēs esam nonākuši pie tā, ka mēs veidojam šo biogāzes ražošanu pie kompleksa, ko arī atbalsta Eiropas Savienība un valdība, kad mums vajag arī pašiem savu energoresursus ražot. Un nākošais jau ir solis, kas attīstās, ka mēs arī šo biogāzi varētu izlietot Lauvers centra apsildīšanā, jo iebūvējot staciju katlu mājā Lauberē. Šeit varētu uzņēmējs ražot elektrību uz labiem nosacījumiem un dot siltumu centra apsildīšanai.
Jūs esat tautas kalps. Šodien zālē bija kādi 60-70 cilvēki, kas visi vienā balsī teica, ne, mēs nevēlamies šo cūku kompleksu. Ko jūs tagad darīsiet tālāk?
Lai mēs pieņemtu lēmumu, mēs tagad likām uzņēmējiem izstrādāt detālu plānojumu. Pirmām kārtām, lai mēs redzētu, vai vispār šajā vietā var uzbūvēt šo kompleksu vai atļauj mūsu teritoriju plānojums. Izskatās, kad viņi varēs ievietot šajā teritorijā, kur viņš ir plānojis būvēt šo fermu. Žēl, ka nebija pats uzņēmējs šodien atbraucis, kas varētu varbūt daudz precīzāk paskaidrot cilvēkiem, kas tur būs, kā būs un uz kādiem nosacījumiem un kā tieks ievērot šie vidas aizsardzības likumi un kādas viņam varētu būt sankcijas. Un...
Varbūt viņš pēkšņi vairs neko negrib būvēt, tagad šo uzņēmēju arī ļoti strauji maina domas.
Varbūt, kad jā. Bet patreiz nekāda mums iesnieguma no viņa puses nav. Mēs ejam šo ceļu, lai pēc tā detāla plānojuma būtībā mums ir jāpieņem tas galīgais lēmums. Mums ir 800 iedzīvotāji pagastā. Nav tā, ka visi būtu pret.
Bet šī bija sabiedriskā apspriešana, jā. Kā demokrātiskā valstī ir paredzēts. Sabiedriskajā apspriešanā pateica nē. Tad cik reizi jūs prasīsiet, kamēr dzirdēsiet, jā? Jo jūs, laikam, tagad baidaties no tiesu darbiem, jā?
Nē, es vispār nebaidos. Man tagad arī vajag interesanti, ka, laikam, būtu jātiesājās. Ja mēs tagad pateiksim nē, tad es nezinu, jebkurā gadījumā mums arī var tiesāt, iesūdzēt arī uzņēmējs. Un, laikam, jau līdz tiesā mēs arī nonāksim. Ja būs jātiesājās. Ja deputāti nolēms sēdē, kad mēs neatļaujam, tad neatļausim. Žēl jau, ka tie cilvēki, kas par, ir daudz neaktīvāki un kūtrāki.
Kā es pateikšu, ne, un...
Mēs jau varam!
Cik tev jāsamet ir, jau sametīsim tev ko.
Pilnu kabatu, jā. Pilnu kabatu. Cik jau tev ir sanest, tad jāuzprasa, par ko tu tagad cīnies par smaku? Nē, tu cīnies, lai būtu smaka. Pie manas mājas durvīm mēslus gāzīsiet ārā. Tāpēc, ka mani māja lauku malā. Tur, kur tevi paredzēts, sūdus gāz. Mana gumīniekiem vajadzēs iziet līdz lielajam ceļam, lai es varētu tikt visapkārt manai mājai. 100 metru rādījusā. Gāzīs to virtu, ko jūs tagad te stāsti, kuru tev te attīrīs, drausmīgi skaisti.
Kura nesmird.
Kura nesmird, jā. Un man vējuši visu laiku valdošie vēji, nevienu dienu nav tā, ka nav vēja. Un visu laiku man tur smirdēs. Un man bērni izaugs smirdoņa. Ja tev būtu tur 1000 cūkas, es vēl ticētu, ka tu to virtu varētu izvadāt pa visām pļavām. Bet tur ir 12 000. Lai šito te apsaimnieku tev vajag vispas pa visu Ogres rajonu grabināt ar tiem mēsliem.
Ups, jāsaka ups. Tā, to visu klausoties, nu jā.
Nu jā, bet nu, tā ir vieta, kur šie cilvēki dzīvo, un es varu es pilnīgi stādos priekšā, kā tur tiks piedraņķēts. Un vēl, nu, tagad runā tikai par mēsliem. Bet ja mēs ņemam vērā vīles nezaudamības likumu, un ja mēs neesam lieli, nav nekas tādas ilūzijas. Tur aug cūkas, barība tiek ievesta no ārzemēm, mēsli paliek šeit. Baro ar ģenētiski modificētu soju šobrīd lielākoties. Tātad vilna nezūdamības likums. I tā gaļa ir aizdomīga, i tie mēsli ir aizdomīgi. Nu, tas viss tur paliks. Un vēl, tas jau ir arī vidas ministrija, to ir apstiprinājis, ka ļoti daudzās Eiropas valstīs piemaksā vēl tiem, kas savu lauksaimniecību, kaitīgu lauksaimniecību, piem Dāņi. Tā kā arī Norvēģi, pārved uz šādām mazatīstītām valstīm, kuras ir iedzītas stūrī, viņām dajeb ko tur ražo. Tātad mēsli paliek tur, gaļa aiziet uz to valsti. Tā, nu mums vēl tagad paliek biogāze, ārkārtīgi zaļa, vai ne?
Es domāju, pats svarīgākais jau tiešām arī tieši tiem cilvēkiem, laubriešiem, kas apkārt dzīvo. Nu, kā jau te mēs izskanēja tā doma, ja pie manas mājas gāzīs mēslu, tas ir pilnīgi loģiski, ja, ka nu, cilvēks nekad nebūs ar to apmierināts, nu nekad. Un droši vien tie iedzīvotāji jau visu pirms būtu jāuzklaus, kurus tas tieši skars.
Un kāda būs zeme, kāda būs gruntsūteņi, nu viss sakai būs ļoti labi, nu viss jau tomēr kompostēs un tam līdzīgi un tam līdzīgi un tam līdzīgi, bet... Ja kaut kā ir pārāk daudz, tad tas ir neciešami. Nu, taču mēs arī zinām, ir kāds liels pasākums, cilvēkiem rindā stāv tualetes. Nu, ak, Dievs, mēs tādi jauki fēni radījumi, bet nu, tad smird pa visu naudu.
Jā. Visi nosaka naudu. Visi nosaka
Viena
naudu.
Cūciņa nav nekas, bet 12 000 vesels saldus nekuldīga.
Diemžēl, laikam, jo nabadzīgākā situācijā būsim, jo vieglāk būs jebkur projekti dabūt cauri tikai naudas. Un patiesībā tās ir arī darba vietas, par ko laikam te šeit daudz nerunājam.
Nav tur daudz darba vieta. Tas ir automatizēts process.
Nu jā, tas jautājums joprojām ir atklāts un aktuāls, kā es saprotu.
Bet mēs turam īkšus, lai laubrieši uzvar.
Un mēs piedāvājam tū daļu pat arī konkursu klausītāju jums. Tū daļu.
Zaļā viļņa veiksmes ducis.
Tas tālrunis 6-7-2-2-2-8-8-8. Anītis jautājums šim konkrētajam klausītājiem. Labdien!
Labdien!
Klausieties uzmanīgi.
Nu, ceru, ka jūs esat lauksainiecības speciālists un, piemēram, apmēram zinat, ka, nu, piemēram, lai uz vienu hektāru nedrīkst turēt vairāk, piemēram, par 3 govīm. Cik cūkas drīkst turēt uz vienu hektāru zemes nobarojumās, lai netiktu pārsniegtas slāpekļa normas?
Tātad atkārtoši jautājumu, cik nobarojamas cūkas drīkst turēt uz vienu hektāru zemes? Tāds ir jautājums.
20.
20, jūs sakāt.
Nu, īstenībā ir kaut kā tuvu.
Ir tuvu.
Jo cilvēks saprot, ko viņš vispār saka. Ir 17 cūkas tajā vistrākākajā gadījumā, bet man negribas šoreiz daudz
spīrgoties. Nu, 3 spīrgoties. Cūku dēļ tagad nelauzīsim šķēpus, jo kā jūs saucies, atvienos?
Aigar,
jums tā domāšana ir pilnīgi pareizi, ja kāds būtu varbūt teicis 100 cūkas vai tur 5 vai tā.
Tad būtu galīgās
protams, sauzās. Protams. Tātad priekšstats jums ir, vai jums ir kāds sakars vispār tā lauksainiecība arī?
Nu, nav gan.
Mhm. No jā, bet zināšanas ir to tas.
Nu, tie ir jau arī
cilvēks. Aigar, no kurienes jūs esat?
No Valmieras.
Lūgums nenoliecēt klausulīt lūdzu, jā, jo tad nāksies lasīt žurnāla vidas vēstis.
Nu jā, un ja mēs vēl parēķinām, ja Lauberē grasās nobarot 34 cūku gadā tūkstošus, tad mēsliem nepieciešami 2000 apkārtnes zemes. Tas ir samērā daudz, teiksim tā. Lauberes pagasts ir 80 kvadrātkilometrus liels.
Mhm.
Nu tā, cūku jautājumā šodien esam dikti gudri. Šis redzījums tapa pateicoties Latvijas vidas aizsardzības fonda atbalstam. Atā!